Olaklar. Har du frekar upp dem och sådana tema i kemen i kallfallet av eller med hedersmönnen med så ganska en gang. Jag gick från Adels väg i samma likansvarning och funnit sitt eget folk. Kanske något av den sann alldeles när jag färin i det som jag rättade att tala in. Har vi kallformen lockat? Visserliga hever en hållning lika med avkörig form. Sen, vi som enstaktningar getum ráðið talsverðum hvað er. Þó að vi getum ekki ráðið öllumann vegna gena enstaktningar líka. En, síðan er til nokkuð sem heitir líkansform í orkunni. Þetta líkansform berum við með okkur utan jarðvista og eftir að við yfirgefum seinustu jarðvist okkar þanga til að við yfirgefum orkunni í jarðan. Þetta líkansform er það líkansform sem við höfum kosið okkur orkunlega. Af því að mér nú ekki verður þar að tala fólk sem að eins og sumir myndu orða það út í bæ. Þá best að ég miði bara út frá sjálfunni sem að hef mjög þétt líkansform í fýtni orku. Það að segja orku sem að hefur mjög fína fýtni og er þess að þetta. Þetta líkansform sem að ég þannig byrti ég þar að leiðandi eins og þið kallir grænt líkansform. Vegna þess að þannig kláraði ég mína jarðvista kynvist á sínum tíma með því að klára ná jafnvægi yfir hinn holdlega líkama. Þannig að hann í rikningarbyggingu sinni gerði nákvæmlega það sem orka mín bara nú. Ef ég bara nætti bara nema eldast ekki, þá hjæltan sama útlýttu. Ef ég bara nema við einskorða orku upptöku sína við vatn, þá dugði mér að drekka vatn og hann fékk á næringu úr vatninu þá líka jarnesku líkamlegu næringu sem að þurfti úr vatni. Vegna þess að þetta snýrist bara hversu satt keðjan í líkamanum gett, hversu satt hjóli snýri. Ef þú lifir á vatni, þá útgangurinn sára lítill nema bara í formi þeirra útgangsefna sem vöðvarnir búa til og falla til í blóðum. Þannig er hægt að gera hlutina ennvæðna jafnvægi. Og þá er kannski hægt að fara í beinu framhandi inn í það sem ég ætla að tala sköpunarkraftin í jafnvægi, kærleika og frí. Vegna þess að því mörg okkar sem lifum í jarðneskum líkama lítum á það að við séum sköpun inn í ákveðna kringumstæður þar sem okkur beri að vera annarkvort fátæk eða rík, annarkvort hamingjusum eða óhamingjusum og það sé bara fórst lögmálið fæðist inn í. Það ræður því hvort við erum hamingjusum eða óhamingjusum. Þetta er mikill í skilning. Við erum öll fætt inn í frjálsan vilja á yfirborði þessara jarðar. Fyrstu ár jarðvistarinnar eyðum við í því móti, í því formi sem foreldrar okkar hafa búið sér til. Á meðan við erum upp og foreldrar okkar komin, þá er það kurteisi að fara eftir þeirra boðum og bönnum. Lifa á þeirra forsendum svona að vissu marki. Svo lengi sem ekki erum ofbeldi eða misbeitingu á eitthvað tátt að ræða. Ef við slíktur að ræða höfðið leiði frá því að við getum það til þess að bregða stið og mótmálaði. En þegar við erum orðið sjálfs okkar herða í samfélaginu, þá er ekkert sem bannar okkur að breytast inn í það form sem við viljum vera. Vegna þess að við skulum horfa á eitthvað sem er og það mikið samur, ég þori að velja við hvert sem er. Að hvert sem er óhamingjusamur á hérna inn í mynda því hvernig við komum að langa til þess að líða vel. Hann á sér svona drauma heim sem hann telur vera þar sem hann sé hamingjusamur er. En vegna þegar í beiginga skulum við segja sem að einstaklingum var fyrir í uppeldinu þá lætur að þennan heim aldrei verða opið. Vegna þess að hann kemur. Og þá komum við kannski að stærsta þættinu í sköpunarkraftin. Það er að skapa okkar eigin umhverfi. Það gerir það engin fyrir okkur. Það er að segja nema kannski Jóna Móti er alveg tilbúin til að skapa okkar veruleika. Það segja ef að Jóna Móti er þannig gerður að hann hefur gaman að var áskast með það. Ef að Jóna Móti er aftur móti hérdrægur eins og þú, þá skapar hann hvorki fyrir þig en okkur annan. Við höfum rétt svo lengi sem að við erum ekki að búa til okkar heim í óréttlátum kostnaði á aðra hendi. Svo lengi sem að við erum ekki að ráska með aðra til þess að búa til okkar heim og búa til óhamingju saman sem við hjá ykkur í möðum, þá höfum við leiðin þess að skapa okkur okkar heim. Ég veit að það er margir bæði hér inni og sem að eigi eftir að heyra þetta sem að hafa skapað sinn heim, breyttunum, snúðunum við, fengið aðra mynd, heldur hann þá sem var að kveljan eða eitthvað annað á einhverjum tíma eða æðistinn. En þó það séu margir sem að kannast við það að þeir hafi breytt heiminum sínum, eru þeir samt búin í raun og vera að skapa sér sitt umhverfi? Eða eru þeir bara búin að læra að sætta sér við það sem í umhverfið eru að gefa? Hvað er myndin þessi gamla sem að við sáum um hamingjusteminu? Og hvernig fer þessi mynd sama við umhverfið okkar í dag? Þetta er kannski eina viðmiðin sem við höfum hvert og eitt fyrir okkur því að það er ekki til neinn mælikvarði á hamingju eða óhamingju. Hún er eins breytileg eins og hver einstaklingur er. Það er engin óhamingjusamur eða hamingjusamur á sama við. Sumir þurfa að eiga mikið af fínum hlutum til þess að verða hamingjusamur. Öðrum dugar að eiga þakki við höfuðir nóg að borða og við getum látið sér lífa þægilega að okkur vinnu þeirri. Það veitir þeim hann. Sú hamingja er ekki síðri heldur en hamingja listisandar. Nefn hún er ekki öllítið skáði. Vegna þess að það hafa svo fáir ef við tökum mannkyni í heilsinni náðu að finna þetta jafnvægi á milli listisenda sem eru eðlilega og óhóf í listisenda. Vegna þess að óhófið veitir ekki hangið. Vegna þess að þá ertu aftur komin inn í ójafnvægi tilfinningarlega og þá missurðu þennan því. Nú er þessi innri friður sem að við höfum rætt alls ekki skilur í þess að við getum orðið hamingjusöm. En hann er samt eitthvað sem við þurfum að stefna á. Vegna þess að við ég ætla þetta hittir alltaf á málskreina. Vegna þess að ef að við erum hamingjusöm án jafnvægi þá erum við alltaf að detta út úr hamingjunni svona af og til vegna þess að okkur líður ekki vel. Vegna hvers líður okkur ekki vel? Jú, vegna þess að tilfinningarnar okkar eru að kveðja okkur. Sem við kann kannski að finna þetta svona nokkuð sterktir orða tekið en það er í raun og veru ekkert annað orð í þeim. Vegna þess að það er eðlilegt að gráta við tilfinningum. Bæði í gleði og sorg. Og við höldum því áfram þó við þurfum í jafnvægi. En það er óeðalegt að manni líði ástæðulaust svo illa maður þurfa grátt. Ef við lítum til heldar upplýsingar mann. Þess vegna þurfum við að finna þetta jafnvægi í tilfinningarnar. Til þess að þessi vanlíðan sem framkallar svona grátt. Til þess að við getum við frjálsað því að gráta á gleði eða sorg þegar við höfum ástæðu til þess hér og nú. En ekki að við séum að gráta yfir sorgum eða sársauka síðan fyrir 20 árum síðan. Svo ég tala náttúrulega ekki það sem við eigum ekki að dýja og skiljum ekki að dýja að hverju er. Þetta sem að almennt er kallað að taka inn á sig. Hverfur þegar þú finnur jafnvægi í þinna tilfinningar. Vegna þess að þá þekkirðu eins og farið var inn á hér áðan tilfinningarna þínar og þú veist að hvað er þitt og hvað er ekki. Og þegar þú hefur jafnvægi þá ertu ekki að slæðast í eitthvað sem þið kemur ekki við. Vegna þess að þá hefur við þessa tilfinningu, þetta skiptir mér ekki má. Það sem ég langar í loka málskreininni er við notum um þessa fallegu samsvörun að við skýrskota til er það. Að ef við sköpum í tannleika það umhverfi sem við viljum lifa í, ef við gerum það á þann hátt að það sé ekki hallar réttlætis tilfinningu kærleikans, þá er það alveg ljóst að okkur mun farnast vel í þessari sköpun. Sköpun í kærleika sköpun í friði óhá því hvað Jón á móti segir. Hann verður að bera sína tilfinningar. Við verðum að bera okkar tilfinningar. Hver og einn út af því sig. Allt að láta þetta duga þessu sinn, þar líkaminn bregðist við, í raun og veginn.